بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
یا ایھا المدثر قم فانذر
اے نبوت دی چادر ڈھکیندڑ حبیب تواں اٹھو او تواں پنی قوم کے ڈیجاریو
وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر
تواں پنجے رب جی وڈائی بیان کریو تواں پنجا کپڑا پاک رکھو بتن کھاں پرے رہو
ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر
زیادہ حاصل کرن لائے کہیں تے تھوڑو نہ کریو پنجے رب لائے تواں صبر کریو
فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير
تواں صبر کریو وہ جڑیں سور پھکی ویندی وہ ڈیں دکھیو ڈیں آہے
علی الكافرین غیر یسیر
یہو کافرن تے آسان نہ ہے
ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا
تمام مکھے ان مانو سان گد چھڑیو یہ کو مو اکیلو پیدا کیو ایں مو ان لائے گھنو مال پیدا کیو ایں وٹس پٹ موجود آہن
ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا
ايمو ان لائے چاہو جلال جو سامان مہیا کیو ان کا پوئے وہ تما کرے تو انن میں زیادتی تھے ہرگز یہ نہ تھیندو بے شک یہ اساں جی آیتن جو سخت مخالف آئے
سأرهقه صعودا
اسی جلد ان کے باہ کے جبل تے چاڑھیندا سی
انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر
بے شک ان قران کریم تے اعتراض کرن لائے فکر کیو اندازو کیو ان تے لعنت موکلی وئی ان لائے جے کو اندازو کہ ان کا پوئے ان تے لعنت موکلی وئی ان لائے جے کو اندازو کہ ان کا پوئے دٹھائیں
ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر
ان کا پوئے مو خراب کے آئیں مو سخت خراب کے آئیں ان کا پوئے اٹھی نہ آئیں تکبر کے آئیں
فقال ان هذا الا سحر يؤثر
پوچھے آئیں نہ ہے ہی قرآن مگر سحر جے کو اگین کا نقل کیو ویو
ان هذا الا قول البشر
نہ ہے ہی مگر قول بشر جو
سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر
اسی جلد ان کے دوزخ میں داخل کرتا ہے تواں کے کہیں جانایو تو سقر چھا ہے یہ نہ گوشت چھڑی دی نہ ہڈا
لواحة للبشر
انسان جی کھل لائندڑ ہوندی
علیہا تسعة عشر
انہی تے یعنی جہنم دے اونیہ ملائک مسلط ہوندا
وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا ليستيقن الذین اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر
اين مقرر كيا اسا جهنم جا انچارج مگر ملائے اين مقرر كيو اسا انن جو تعداد مگر ايو کافرن لائے آزمائش آهي ان لائے تو اوے مانو یقین کن جے کہ اہل کتاب ہیں مومنن جو ایمان زیادہ تھیے نفا شک کن اہل کتاب مومن بھلے تے چون اوے مانو جن جی دلن میں مرض ہے بھلے کافر چون تو اللہ ان مثال ماں कहिड़ो इरादो कयो आहे, अहिड़ी तरह जंहिंखे चाहे अलाह ताला गुमराह करे थो ऐं जंहिंखे चाहे हिदायत ॾिए थो, ऐं उनखां सवाइ मलाइकनि जो तइदाद को बि नथो ॼाणे। हीअ क़ुरान करीम इंसान लाइ नसीहत आहे।
كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر
خبردار قسم آهي چند جو ۽ قسم آهي رات جو جڏهن اها موٽي ٿي ۽ قسم آهي صبح جو جڏهن اهو روشن ٿئي ٿو بيشڪ اها يعني جهنم وڏين مصيبتن مان هڪ مصيبت آهي توهان ان کان माण्हुनि खे ॾेजारियो।
لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر
तव्हां मां जेको चाहे उहो ख़ैर खां अॻिते वधे ऐं जेको चाहे ख़ैर खां पोइते थिए।
كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
هر انسان پنهنجي ڪيل عملن ۾ ضامن آهي مگر اهي مؤمن جيڪي باغن ۾ ساڄي پاسي هوندا اهي مجرمن کان سوال پڇندا توهان کي ڪهڙي شيء دوزخ ۾ وٺي وئي
قالوا لم نك من المصلين
دوزخي چوندا असीं दुनिया में निमाज़ न पढ़ंदा हुआसीं
वलम नकुनु तुइमुल मिस्कीन
ऐं असीं मिस्कीननि खे ताम न खाराईंदा हुआसीं
वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन
ऐं असीं अजायन ॻाल्हियूं करण वारनि सां गॾु अजायूं ॻाल्हियूं कंदा हुआसीं
वकुन्ना नुकज़िबु बियौमि दीन हत्ता अतानल यकीन
ऐं असां क़यामत जे ॾींहं जी तकज़ीब कंदा हुआसीं हेसि ताईं जो असां वटि मौत आयो पोइ इन्हनि काफ़िरनि खे सिफ़ारिश कंदड़नि जी सिफ़ारिश फ़ाइदो न ॾींदी पोइ उन्हनि खे छा थियो आहे जो इहे नसीहत खां मुंहुं
मोड़ींदड़
उन्हनि जो मिसाल उन्हनि تہندڑ گڈہن جیڑو آہے
سرت من قسورہ
جے کے ببرشی کا دجی بھجن تھا
بل یرید کل امرئ منھم ان یؤتا صحفا منشرہ
بلک انن ما ہر ایک انسان چاہے تو ان کے کھلل صحیفو یعنی کتاب جنو ونے
کلا بل لا یخافون الاخرہ
خبردار بلک یہ آخرت جو خوف نتھا کن
كلا انه تذكرة فمن شاء ذكر
خبردار بيشڪ يو قران كريم نصيحت آهي پوء جيڪو چاهي ان کان نصيحت وٺي
وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة
ऐं नथा नसीहत हासिल कनि मगर अलाह ताला जी घुर सां उनखां ॾिजणु घुरिजे ऐं उनखे बख़्शिश सुहे थी।